trenējamies tādos pašos sastāvos, visas, nu, arī pamainam, protams, droši vien, ka arī sāksim braukšanu tādos pašos sastāvos, kā beidzām pagājušo sezonu. Bet, nu, ir arī jaunie stūmēji, kas ir ne pirmo gadu, bet arī jau trenējās jau no iepriekšējiem gadiem, kas ir jau krietni pielikuši tiešām. Cerams, ka viņi to, kā saka, formu noturēs arī visas ziemas garumā. Brauksim divniekā droši vien ar to pašu skrastiņa ražoto BTC, ko beidzām iepriekšējo sezonu. Cik es dzirdējis, daudzi konkurenti ir iepirkuši tādus pašus. Tur būs interesanti salīdzināt, kā viņiem veiksies ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā mums. Var, nu, protams, tur visādas detaļas, ko var nomainīt. Tas izskats vienāds, bet nu, ir daudz lietas, ko varbūt kāds dara savādāk, tīri kaut kādos regulējumos.